Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Galacia, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga ang pagtawag sa iya nga manginang apostol, wala nagikan sa tao o kon paagi sa tao, kundi kay Jesucristo, kag sa Diyos nga Amay, nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay. Ang tanan nga mga kauturan nga kaupod ko diri, nagabuylog sa akon sa pag-abi-abi sa mga iglesia sa Galacia. Kabay nga ang Diyos nga aton Amay, kag ang Ginoong Jesucristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidayt. Sa pagtuman sang kabubuton sang aton Diyos kag Amay, ginhalad ni Kristo ang iya kaugalingon tungod sa aton mga sala, agud mahilway kita sa sining malaot nga panahon. Sa Diyos ang imaya sa walay katapusan, kabay pa. Natingala gid ako nga kadali sa inyo magbiya sa Diyos nga nagtawag sa inyo paagi sa grasya ni Kristo, kag magsunod sa iban nga maayong balita. Kun sa bagay, wala nasang iban pa nga maayong balita, pero ginasiling ko ini sa inyo tungod ka may iban nga mga tao nga nagatublag sa inyo kag luyag magpatiko sang maayong balita ni Kristo. Pero bisan kami, ukon ang isa ka anghel gikan sa langit ang magwali sing isa ka maayong balita nga lain sang sa amon ginwali sa inyo, kabay nga kundinahon siya sa impyerno. Ginsiling na namon ini sang una, kagkaron akon ginasiling liwat. Ang bisan sino nga nagawali sang isa ka maayong balita nga lain sang sa inyo na baton, kabay nga kundinahon siya sa impyerno. Nagakahulugan bala ini nga luyag ako mahamutan sang mga tao? Indi. Luyag ako nga mahamutan sang Diyos. Nagatingwa bala ako sa pagpaayon sa mga tao? Kun amo pa ini ang ginahimo ko, kun tani indi ako alagad ni Kristo. Ginasugiran ko kamo mga utod nga ang maayong balita nga akon ginawali wala nagikan sa tao. Wala ko ini na baton sa bisan kay sino, ukon may nagtudlo sini sa akon, kundi si Jesucristo mismo amo ang nagpahayag sini sa akon. Ginsugiran na kamo, nahanungod sa akon pagkabuhi sang matutom pa ako sa pagtuluuhan sa mga Hudyo, kun paano ang paghingabot ko sa iglesia sang Dios nga wala sing luiluoy, kagsang akon pagtinguha sa paglaglag sini. Sa pagtuman ko sa pagtuluhan sa mga Hudyo, nalabawan ko ang madamo nga katubo-tubo ko nga mga Hudyo, kay may kakugi ako sa pagsunod sang ginpaalinton nga mga pagsulundan sang aton mga katigulangan. Pero ang Dios sa iya kaayo, nagpili sa akon sa wala pa ako matawo, kag gintawag niya ako sa pag-alagad sa iya. Kag sanggin pakamaayo niya nga ipahayag niya ang iya anak sa akon, agud mawali ko ang mayong balita sa mga Hintil na hanungod sa iya. Wala ako magpangayo sing laygay sa bisan kay sino nga tao, ukon magkadto sa Jerusalem sa pagpakikita sa mga apostoles nga una pa sa akon. Sa Baylo, nagkadto ako gilayon sa Arabia, kag nagbalik sa Damasco. Sang makaligad ang tatlo katuig, nagkadto ako sa Jerusalem sa pagpakigkita kay Pedro, kag nagpabilin ako upod sa iya sing duha ka semana. Wala ako sing may nakita nga iban nga mga apostoles luwas lamang kay Santiago nga utod sang Ginoo. Ang akon ginasulat sa inyo matuod, wala ako nagabutig sa atubangan sang Dios. Pagkatapos sini, nagkadto ako sa Syria kag sa Cilicia. Sa santo nga tion, wala pa ako makilal-i sang mga katapo sang Kristohanon nga mga iglesia sa Judea. Ang nahibal-an lang nila amo ang ginsugid sa ila sang iban nga nagsiling. Ang nagahingabot anay sa aton, nagwali na karon sang pagtuo nga iya anay gintinguaan nga laglagon. Gani gindayaw nila ang Dios tungod sa akon.